สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชา16354สื่อโฆษณาเรื่องการวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณาโดยรองศาสตราจารย์ปิยะฉัตรล้อมชวการอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับการวิจัยคืออะไรและมีกี่ประเภทครับ
การวิจัยเป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้เพื่อแสวงหาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็เพื่อแสวงหาคำตอบนั่นเองค่ะที่จะช่วยให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆที่ต้องการจะศึกษานะคะงานวิจัยเนี่ยจะทำให้เราทราบคำตอบโดยปราศจากอคตินะคะการวิจัยจำเป็นที่จะต้องดำเนินด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบนะคะสามารถตรวจสอบความจริงได้แล้วก็มีวิธีวิจัยก็คือจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูลประมวลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องน่าเชื่อถือได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะโดยอาจจะใช้ประโยชน์เชิงวิธีการหรือเชิงพื้นฐานนะคะงานวิจัยเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทนะคะเราสามารถที่จะแบ่งออกได้ตามการนำไปใช้นะคะหรือว่าตามลักษณะการเก็บข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะคะทีนี้เราลองมาดูกันทีละประเด็นนะคะประเด็นแรกที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าการนำไปใช้ประโยชน์นะคะเช่นประโยชน์เชิงวิชาการหรือการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะพวกนี้ก็ได้แก่การวิจัยพื้นฐานนะคะการวิจัยประยุกต์นะคะถ้าพูดถึงการแบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูลบ้างนะคะพวกนี้ได้แก่การวิจัยเอกสารการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงทดลองนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะก็จะได้แก่การวิจัยเบื้องต้นการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงประเมินผลนะคะงานวิจัยแต่ละประเภทหรือว่าแต่ละชิ้นเนี่ยอาจมีหลายลักษณะหลายแบบปนกันนะคะเช่นอาจเป็นวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงประยุกต์ที่มีการเก็บข้อมูลโดยการสำรวจนะคะหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็เป็นการวิจัยที่ดำเนินการในขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือคำอธิบายว่าวิจัยหมายถึงอะไรและก็มีกี่ประเภทนะคะ
การวิจัยมีความสำคัญต่อการวางแผนสื่อโฆษณาอย่างไรครับ
ในเรื่องของความสำคัญของการวิจัยว่ามีความสำคัญต่อการวางแผนสื่อโฆษณาอย่างไรอะเหรอคะก็คือว่าการวางแผนสื่อโฆษณานั้นนักวางแผนสื่อโฆษณาจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบตลาดใช่ไหมคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งนะคะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการกำหนดเป้าหมายในการเลือกสื่อว่าสื่อใดจะนำไปสู่เป้าหมายในเรื่องใดนั่นเองนะคะเป้าหมายนั้นต้องสอดคล้องแล้วก็ดำเนินตามเป้าหมายทางตลาดที่วางไว้และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้นะคะการวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยมีปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบหลายประการเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ประการแรกก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ทางการตลาดและยุทธวิธีทางการตลาดนะคะที่ฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยจะต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมแล้วก็สนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดแล้วก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วก็กลยุทธ์ทางการตลาดที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรกด้วยนะคะประการที่2นะคะในเรื่องของภาพลักษณ์ของสินค้าที่นักวางแผนสื่อโฆษณาประสงค์จะสร้างขึ้นนะคะจากการใช้สื่อในการแสดงภาพลักษณ์เนี่ยมันก็จะต้องเหมาะสมกับลักษณะของสินค้านะคะเช่นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยใช่ไหมคะสื่อที่ใช้ก็ควรจ จะเป็นสื่อที่เหมาะและก็เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นนะคะเช่นตอนนี้วัยรุ่นเขานิยมใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าคะนะคะเราก็ต้องดูว่าพื้นที่หรือบริบทของที่กลุ่มวัยรุ่นอยู่นั้นอยู่ที่ไหนเขานิยมสื่อใดนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกประการที่สามก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโฆษณาของคู่แข่งขันแล้วก็การซื้อสื่อโฆษณานักวางแผนสื่อโฆษณาต้องรู้จักคู่แข่งด้วยนะคะต้องรู้ว่าคู่แข่งเนี่ยใช้สื่ออะไรแต่ละสื่อเนี่ยมีการใช้มากน้อยต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็นำมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทของตัวเองเพื่อพิจารณาวางแผนสื่อให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ลดความเสี่ยงในการที่จะสูญเสียเงินไปโดยไม่ได้ประโยชน์นะคะจากปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบเนี่ยทำให้การวางแผนสื่อโฆษณาจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบตลาดข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งที่เชื่อถือได้มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยที่เที่ยงตรงเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้นะคะข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเนี่ยถามว่ามีความสำคัญต่อการวางแผนสื่อโฆษณายังไงใช่ไหมคะก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจนะคะข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเนี่ยจะช่วยลดอัตราการเสี่ยงของนักวางแผนสื่อโฆษณาให้น้อยลงเพราะว่าสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณานั่นเองค่ะประการที่สองก็คือว่าช่วยให้นักวางแผนสื่อโฆษณาสามารถทราบความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะและประการที่สามช่วยให้นักวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยมีข้อมูลที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะประการสุดท้ายก็คือช่วยในการประเมินผลนะคะประเมินผลแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพของสื่อนั่นเองค่ะในการซื้อเนื้อที่เวลาของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆนะคะเพราะว่าการซื้อสื่อเนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมากหากสื่อที่ใช้เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะต้องเสียเงินนั้นไปอย่างไม่คุ้มค่าเลยนะคะข้อมูลจากการวิจัยเนี่ยจึงช่วยให้นักวางแผนสื่อโฆษณาสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและก็สามารถวางแผนสื่อโฆษณาด้วยยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลได้นะคะ
อาจารย์ครับการวิจัยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
มาถึงขั้นตอนของการวิจัยเหรอคะขั้นตอนของการวิจัยนะคะการวิจัยที่ดีเนี่ยต้องดำเนินไปอย่างมีขั้นตอนแล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยจะต้องเกี่ยวเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนะคะขั้นตอนของการวิจัยเนี่ยเริ่มและขั้นแรกก็คือการแสวงหาแนวคิดนะคะในเรื่องของการแสวงหาแนวคิดเนี่ยก็จะประกอบด้วยการกำหนดหัวข้อการศึกษานะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาแล้วก็การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดนะคะเราจะต้องเป็นคนกำหนดกรอบแนวคิดนะคะประการที่สองก็เป็นเรื่องของการแสวงหาแนวปฏิบัตินะคะในเรื่องของการแสวงหาแนวปฏิบัตินั้นจะประกอบด้วยการกำหนดแหล่งข้อมูลการกำหนดวิธีการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็การกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรนะคะและก็การเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองค่ะประการที่3การแสวงหาแนวทางเป็นสากลนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานการวิจัยนั่นเองค่ะ
อาจารย์ครับการกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์นั้นมีความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยอย่างไรครับ
ในเรื่องของการกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์นั้นนะคะถามว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยอย่างไรนั้นก็คงต้องตอบว่าการศึกษาวิจัยเนี่ยเป็นวิธีการที่ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นจริงนะคะนักวิชาการสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางวิชาการและก็การปฏิบัตินักวิจัยควรที่จะต้องมีความสนใจที่ชัดเจนว่ามีความต้องการที่จะรู้อะไรนะคะคำถามที่ยังคงสงสัยหรือว่าที่อยากจะรู้ต้องการคำตอบนั้นน่ะคืออะไรนะคะการกำหนดหัวข้อในการวิจัยจึงเป็นก้าวแรกของการเริ่มทำวิจัยและก็เป็นการตีกรอบที่มีวงจำกัด นะคะทำให้นักวิจัยมองภาพต่างๆได้เมื่อเริ่มต้นทำงานก็จะมีขอบเขตของการวิจัยที่กำหนดไว้ชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นนักวิชาการมีความสงสัยว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเป็นสื่อใหม่นั้นที่เป็นสื่อใหม่อะนะคะกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยในการสื่อสารเป็นกลุ่มใดบ้างมีปริมาณมากน้อยเพียงใดนักวิจัยก็จะต้องกำหนดขอบเขตของการวิจัยให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการด้วยการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนก็จะเป็นการช่วยให้นักวิจัยเริ่มต้นทำงานได้ง่ายการหาข้อมูลจะมีความตรงประเด็นแล้วก็ที่สิ่งที่เราสงสัยหรือว่าอยากจะรู้เนี่ยแต่ถ้าหากเราไม่มีการกำหนดไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทำงานไปเรื่อยๆก็อาจจะผิดประเด็นแล้วก็ทำให้มีเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาปะปนนะคะในทำนองเดียวกันเรื่องที่จังใจจะศึกษาก็อาจจะหลงประเด็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความสำคัญของการกำหนดหัวข้อหรือว่าวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะ
อาจารย์ครับแหล่งข้อมูลที่นักวิจัยสามารถนำมาใช้และดำเนินการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลได้มีอะไรบ้างครับ
ค่ะเมื่อนักวิจัยมีความชัดเจนว่าต้องการศึกษาเรื่องอะไรแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้กำหนดหัวข้อตลอดจนกรอบแนวคิดแล้วเนี่ยหรือว่าทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนแล้วเนี่ยนะคะก็สิ่งที่ต้องทำในขั้นต่อมาก็คือมองหาว่าจะสามารถได้ข้อมูลมาจากแหล่งใดบ้างนะคะที่จะมาสนับสนุนการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปที่เราทำอยู่แล้วนะคะโดยทั่วไปเนี่ยแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ก็คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะอันนี้ก็หมายถึงการสัมภาษณ์เจาะลึกนะคะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่มุ่งที่จะให้ได้คำตอบสำหรับการวิจัยจากบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักวิจัยต้องการจะทราบนั่นเองค่ะนักวิจัยจะได้รายชื่อนะคะหรือว่าตำแหน่งของกลุ่มที่คนที่เราสนใจที่เราต้องการได้ข้อมูลจากเขามานะคะเราเรียกเขาว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักนั่นเองนะคะเราจะต้องค้นหารายชื่อเขาไว้ให้ได้ก่อนที่เราจะมาทำการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เราก็จะต้องนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์ในประเด็นที่กำหนดไว้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีข้อมูลที่นักวิจัยต้องการแล้วก็มักจะมีภารกิจยุ่งเหยิงใช่ไหมคะเราก็ต้องขอนัดเวลาเขาไว้ก่อนนะคะนอกจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งปฐมภูมิก็คือการสนทนากลุ่มย่อยนะคะการสนทนากลุ่มย่อยนี่เป็นการเลือกเก็บข้อมูลโดยเราเชิญผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่เราต้องการได้มาพูดคุยสนทนากลุ่มนะคะในลักษณะของการประชุมนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นนอกจากสองประเด็นที่กล่าวแล้วก็คือการสัมภาษณ์เจาะลึกการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยก็จะมีเรื่องของการสำรวจนะคะการสำรวจเนี่ยเป็นวิธีการเก็บข้อมูลอีกแบบหนึ่งเพื่อจะรวบรวมข้อเท็จจริงความคิดเห็นหรือว่าสิ่งต่างๆที่นักวิจัยต้องการจะศึกษามาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลจากที่เราเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมินะคะทีนี้อีกแหล่งข้อมูลนึงก็คือแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะคะพวกนี้ก็ได้แก่การที่เราศึกษาจากเอกสารการวิจัยนะคะหรือเอกสารตำราทั่วไปหรือข้อมูลจากหน่วยงานที่เขาทำไว้แล้วนั่นเองนะคะแหล่งข้อมูลอีกแหล่งนึงก็คือแหล่งข้อมูลตติยภูมินะคะอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากการให้ความเห็นของบุคคลที่3ที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆแต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นต้นตอของข้อมูลโดยตรงนะคะลักษณะของข้อมูลเนี่ยจะเป็นการแสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ที่เขาได้รับมาหรือว่าที่เขาใช้ชีวิตมายาวนานแล้วก็ทราบได้รับทราบมานะคะรายละเอียดสำหรับแหล่งข้อมูลตติยภูมิเนี่ยนักศึกษาสามารถอ่านได้จากเอกสารการสอนค่ะ
อาจารย์ครับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนสื่อโฆษณามีอะไรบ้างครับ
ค่ะในเรื่องของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนสื่อโฆษณานะคะการวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวางแผนสื่อโฆษณาอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะส สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านักวางแผนสื่อโฆษณาต้องการข้อมูลจากการวิจัยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสื่อโฆษณานั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะนำสารเนี้ยไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้จำนวนมากที่สุดด้วยความถี่ที่สูงที่สุดนะคะมีการสูญเปล่าน้อยที่สุดโดยมุ่งหวังจะให้สารผ่านสื่อโฆษณาไปกระตุ้นความสนใจและก็การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนะคะข้อมูลที่ที่จำเป็นสำหรับการวางแผนสื่อโฆษณาก็ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะตลาดที่นักวางแผนสื่อโฆษณาต้องการนะคะนักวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษาลักษณะของตลาดโดยเฉพาะที่ถูกแบ่งให้เป็นตลาดสินค้านะคะของผู้บริโภคเป้าหมายประเด็นที่นักวางแผนสื่อโฆษณาต้องการก็คือขนาดของตลาดว่ามีผู้บริโภคมากหรือน้อยเพียงใดนะคะลักษณะของผู้บริโภคสินค้าในตลาดเป็นอย่างไรภาวะการแข่งขันหรือว่าจำนวนคู่แข่งในตลาดยุทธวิธีการตลาดนะคะแล้วก็การใช้สื่อของคู่แข่งขันในการตลาดนั่นเองค่ะการทราบถึงขนาดของตลาดเนี่ยนะคะอย่างที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้การวางแผนการใช้งบประมาณสื่อเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าเงินนะคะข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคในตลาดเนี่ยช่วยให้สามารถวางแผนการใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาดจะช่วยให้ทราบว่าควรใช้กลยุทธ์ใดในการใช้สื่อโฆษณาที่เหมาะสมและเป็นแนวทางในการวางแผนสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของตลาดที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต้องการได้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลจากการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของผู้บริโภคบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงลักษณะตลาดนะคะคราวนี้เราจะคุยถึงลักษณะของผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็จะมีประเด็นที่นักวางแผนสื่อโฆษณาต้องศึกษาก็คือข้อมูลประชากรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าความต้องการของผู้บริโภคประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าที่มีอยู่ในตลาดว่าแล้วก็ความชอบหรือไม่ชอบยี่ห้อใดเพราะว่าเหตุผลใดนะคะการแสวงหาข้อมูลจากสื่อใดนะคะเวลาที่เขาต้องการข้อมูลนี้เขาไปหาจากสื่อไหนนะคะความรู้สึกตลอดจนความเชื่อค่านิยมหรือคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้นะคะเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกสื่อว่าควรจะวางแผนสื่อโฆษณาอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายนะคะทีนี้ข้อมูลอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าและราคาซึ่งรายละเอียดทั้งหมดในประเด็นที่จะตัดกล่าวต่อไปนี้นะคะนักศึกษาสามารถหาอ่านได้จากเอกสารการสอนค่ะ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา16354สื่อโฆษณาเรื่องการวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณาโดยรองศาสตราจารย์ปิยะฉัตรล้อมชวการอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานและกำกับรายการกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิสิทธิศักดิ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ